Dlouho očekávaný rozhovor amerického a čínského prezidenta potvrdil hlubokou propast ve vztazích obou velmocí.
Srbsko řeší spor o to, jak se postavit ke kontroverznímu portrétu generála a válečného zločince Ratka Mladiče.
Klimatická konference ve Skotsku je minulostí. Proč se už teď objevuje kritika zemí, které budou hostit další ročníky?
Boje občanské války v Etiopii zesílily už tak rozsáhlou epidemii sexuálního násilí.
Klimatické změny přinášejí nutnost stavět odolnější domy.
A proč stále odolávají předsudky vůči jedináčkům? Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Magdaléna Fajtová.
Od mikrofonu vás vítají
Michaela van Erne
a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Americký prezident Joe Biden a jeho čínský protějšek Xi Jinping spolu tento týden v úterý 3 hodiny mluvili o vzájemných vztazích. Jak píše britský magazín Economist, dlouho očekávané virtuální setkání mělo po měsících napětí mezi oběma velmocemi ukázat, že politici dokážou tyto spory udržet na uzdě a vyhnout se spirále slovních útoků, sankcí a další konfrontace.
Peking se v den rozhovoru koupal v paprscích podzimního slunce a také výroky politiků jakoby odpovídaly příznivému počasí. Xi Jinping nazval Bidena starým přítelem a zavzpomínal na několikahodinové setkání, ke kterému oba lídři zasedli v roce 2011, tehdy ještě coby viceprezidenti svých zemí.
Prezident Xi teď ujistil svůj protějšek také o tom, že je připraven pracovat s Bidenem na budování konsenzu a na posunu čínsko-amerických vztahů pozitivním směrem. A šéf Bílého domu na oplátku potvrdil dlouhodobý postoj Washingtonu, totiž že Spojené státy nepodporují vyhlášení nezávislosti Tchaj-wanu, který Peking považuje za čínské území.
Podle tiskové zprávy čínské strany rovněž americký prezident ocenil 5000 let čínské historie a prohlásil, že jeho administrativa neusiluje o změnu čínského systému vlády. Zdůraznil prý i to, že posilování aliancí mezi Spojenými státy a jejich spojenci není namířeno proti Číně.
Videohovor měl nicméně daleko k tradičnímu summitu mezi americkými a čínskými představiteli. Takovým rozhovorům obvykle předcházejí měsíce dohadování diplomatů o možných ústupcích, slibech a dohodách tak citlivých, že je finálně mohou dotáhnout pouze lídři zúčastněných zemí.
O neutěšeném stavu čínsko-amerických vztahů teď podle ekonomistů hodně vypovídá to, že ačkoliv jednání v podstatě nepřineslo žádné hmatatelné závěry, je i tak považované za určitý průlom.
Alespoň nějaký videohovor je zkrátka lepší, než kdyby k žádnému kontaktu vůbec nedošlo. Přesto bylo jednání až znepokojivě omezené a znovu potvrdilo, jak vzdálené jsou si obě strany v pohledu na to, jak by spolu Amerika a Čína měly vzájemně existovat.
Joe Biden mluví o tom, že obě země se nacházejí ve stavu intenzivního soupeření, ke kterému je nutné přistupovat s velkou zodpovědností. Číňané ale takové rámování označují za příliš negativní a dávají přednost prohlášením o vztazích založených na vzájemném respektu a vzájemných zájmech.
Čínský slovník se snaží uhodit na realistickou notu ve Spojených státech. V tomto prizmatu Amerika nemá jinou možnost, než se přizpůsobit autokratické a etatistické povaze současné Číny.
Prezident Biden je v Číně prezentován jako politik, který je pragmatičtější než jeho předchůdce. Zároveň státní média vykreslují jeho ochotu mluvit s čínskými protějšky jako přiznání amerického selhání.
Ve stejnou chvíli platí, že Čína dál stojí o investice a technologie ze západu. Politici v Pekingu jsou nicméně přesvědčeni o tom, že západ upadá a proto se čínští lídři snaží vytvořit hráz, která zemi oddělí od západních norem a myšlenek.
Podtrženo a sečteno, jeden videohovor nemůže začít napravovat soužití, které je v krizi. V polovině listopadu se v Pekingu často objevují sluneční paprsky, většinou ale netrvají dlouho. Ve starobylém čínském kalendáři následují mrazivá období zvaná malý sníh, a velký sníh. Vztahy s Amerikou podle všeho čelí podobné době ledové, dodává magazín Economist.
Chování srbských úřadů z posledních týdnů ukazuje, že stát neváhá bránit portréty odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče, které se objevily na zdech domů nejprve v Bělehradu a později i jinde. Upozorňuje na to server European Western Balkans, který se orientuje na dění na západním Balkáně, s důrazem na jeho evropskou integraci.
Portál připomíná, že srbská policie minulý týden zatkla občanskou aktivistku Ajdu Čorovičovou a ilustrátorku Jelenu Jačimovičovou za házení vajec na nástěnou malbu generála bocenských Srbů Radka Mladiče, kterou už v červenci neznámá skupina vytvořila na zdi obytného domu v centru Bělehradu.
Desítky policistů zablokovali přístup do oblasti kolem Mladičova portrétu poté, co lidskoprávní skupiny a další aktivisté už dopředu vyhlásili, že grafity přemalují u příležitosti Mezinárodního dne proti fašismu. Úřady následně vydali prohlášení, podle kterého policie nechránila samotný portrét, ale snažila se zajistit veřejný pořádek proti všem, kdo se ho chystali narušit. A to prý bez ohledu na to, jestli je dotyčný pro anebo proti odstranění nástěnné malby.
Server European Western Balkans oslovil profesora Floriana Bíbra z Univerzity Štýrský Hradec. Podle něj tyto události ukázaly, že srbská vláda chrání výtržníky z řad nacionalistů a naopak běžné občany se snaží držet stranou.
Zároveň ale má jít o další projev toho, že vláda v Bělehradě brání kritické reflexy srbské minulosti. Podobných signálů prý dosud Bieber zaznamenal celou řadu. Od návratu některých válečných zločinců do řad vládnoucí strany přes neustálé chválení lidí s touto temnou minulostí v médiích blízkých vládě až po nedostatek snahy omezit nenávistné projevy ve veřejném prostoru.
Rozhodnutí Bělehradu zapojit policii do ochrany portrétu, který uctívá válečného zločince, kritizuje také analytik Srdžan Cvijič z Ústavu pro evropskou politiku nadace Open Society. Podle něj je celý příběh dokladem vztahu mezi politickou reprezentací a skupinami fotbalových chuligánů a extrémistů zapojených do organizovaného zločinu.
Kritická byla také letošní zpráva Evropské komise, která konstatovala jen velmi slabé výsledky v administraci případů válečných zločinů. Srbsko musí celkově prokázat skutečné odhodlání vyšetřovat a řešit případy válečných zločinů. To je také podmínkou pro účinné vypořádání se s dědictvím minulosti a pro podporu usmíření, napsala unijní exekutiva.
Srdžan Cvijič ale zůstává skeptický. Podle něj současná srbská garnitura v čele s prezidentem Aleksandarem Vučićem absolutně nemá v úmyslu vypořádat se s válečnými zločiny a vražedným dědictvím režimu Slobodana Miloševiče, cituje srbského analytika server European Western Balkans.
Klimatická konference COP26 je minulostí a tisíce delegátů a aktivistů se už ze skotského Glasgow vrátili domů. Ti, kteří se podílejí na mezinárodní klimatické diplomacii, teď přesouvají svou pozornost na Egypt. Jak totiž připomíná deník Washington Post, právě Egypt bude hostit další ročník ostře sledované akce.
Konkrétně se bude konat setkání pod názvem COP27 v Sharm al-Sheikhu, známém turistickém letovisku, sevřeném mezi pouští Sinajského poloostrova a Rudým mořem. Washington Post ale upozorňuje na jiný aspekt. Egypt totiž přivítá konferenci navzdory své velké orientaci na fosilní paliva, ale také navzdory svému přístupu k ochraně lidských práv.
Podle statistik je Egypt v rámci afrického kontinentu největším těžařem ropy mimo států patřících do organizace zemí vyvážejících ropu, známé jako OPEC. Kromě toho si ale tato země na pobřeží Středozemního moře nestanovila ani cílové datum pro dosažení uhlíkové neutrality, ačkoliv plánuje zvýšit podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na 20% svého energetického mixu do roku 2022, respektive na 42% do roku 2035.
I přes svou pozici předního producenta ropy se Egypt na letošní klimatické konferenci prezentuje prezentoval pavilonem v podobě zelené repliky větrného mlýna. Do budoucna totiž plánuje vybudovat jednu z největších větrných a solárních farem v regionu.
Kromě energetiky a klimatu, ale podle deníku Washington Post, panuje znepokojení také nad stavem lidských práv. Tvrdý postup režimu prezidenta Abdala Fatáha Sísího vůči svým odpůrcům vedl k hromadnému zatýkání tisícovek aktivistů a novinářů. Podle analytika Roberta Wrighta z amerického střediska Woodrowa Wilsona dává svět svým výběrem místa pro další klimatickou konferenci Sísího režimu zelenou.
Joe Stork, který se věnuje Blízkému východu v organizaci Human Rights Watch, v prohlášení vyzval k tomu, aby světoví vůdci zatlačili na egyptský režim. Žádat by měli propuštění tisícovek lidí, kteří jsou v Egyptě za mřížemi jen z toho důvodu, že uplatňovali právo na svobodu projevu a pokojné shromažďování. Sísího režim by prý měl také zastavit veškeré procesy proti členům občanské společnosti.
Ale Egypt není jediný problematický hostitel klimatických konferencí OSN. V roce 2023 se má setkání COP28 uskutečnit ve Spojených arabských emirátech, tedy v zemi, která v současnosti těží asi 3 miliony barelů ropy denně.
Podle Karen Youngové z Blízkovýchodního ústavu ve Washingtonu může být právě angažmá Emirátů jedním z příkladů toho, jak členové OPECu využívají klimatická jednání k prosazování vlastních energetických zájmů. Ty jsou přitom postavené hlavně na fosilních palivech, konstatuje expertka Youngová v deníku Washington Post.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
V občanské válce v Etiopii je široce rozšířené sexuální násilí namířené proti ženám. Ukazuje to listopadová zpráva OSN a Etiopské komise pro lidská práva, na kterou na svých stránkách upozorňuje katarská televize Al Jazeera.
Svědectví obětí, která dokument přinesl, se přitom týkají činů všech bojujících stran, tedy etiopské armády, jejího spojence v podobě eritrejských ozbrojených sil, ale také tigrajských jednotek, které momentálně podnikají ofenzívu proti centrální vládě.
Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová popsala, o jaký typ násilí se jedná. Mladé i starší ženy jsou znásilňovány přímo před svými dětmi. Nechybějí ale ani skupinová znásilnění, sexuální otroctví nebo nucená prostituce. Podle komisařky jde o známku extrémní brutality etiopského konfliktu.
Od začátku války v listopadu loňského roku bylo nahlášeno více než 1300 případů znásilnění, přičemž mnohem víc jich pravděpodobně zůstalo skryto. Nejméně polovina oznámených případů se týkala hromadného znásilnění.
Většina nahlášených incidentů z období mezi listopadem roku 2020 a letošním červnem se podle dostupných dat týkala etiopských a eritrejských vojáků. Ale OSN upozorňuje, že od té doby zaznamenala také nárůst počtu zpráv o zneužívání ze strany tigrajských sil, přičemž dál přibývají i zločiny, které mají jít na vrub jejich protivníkům.
Od začátku krvavého konfliktu uplynul už více než rok. A jak stanice Al Jazeera upozorňuje, ani teď ve chvíli sílícího tlaku povstalců na hlavní město Addis Abebu není jasné, kdy válka skončí.
Konec utrpení milionů lidí je tak v nedohlednu. Ale pro ty, kteří byli v posledním roce vystaveni sexuálnímu násilí, je cesta z traumatu ještě obtížnější. Důkazy shromážděné OSN ukazují například i to, že některé ženy byly úmyslně infikovány virem HIV.
Sexuální násilí v Etiopii ale není problémem, který se zrodil se současnou válkou, a proto nezmizí, až zbraně utichnou. Sexuální násilí totiž bylo v Etiopii rozšířené už dlouho před tím, než válka začala. Podle Al Jazeera za to může jednak to, že na spravedlnost v zemi dosáhnou jen majetní lidé, ale také široce rozšířené zvyky, ve kterých je zapuštěné misogynní chování.
Moderní etiopská ústava přitom výslovně zakotvuje práva žen. Tyto právní normy ale narážejí na patriarchální společenské normy, které mnohde stále převládají. Každá desátá žena v Etiopii je tak obětí únosu, předčasného sňatku nebo znásilnění. Nejnovější brutální konflikt a trýznivá svědectví, teď alespoň na epidemii sexuálního násilí v Etiopii, začínají přitahovat potřebnou pozornost.
Sexuální a také takzvané genderově podmíněné násilí je ale globálním problémem. Al Jazeera upozorňuje na odhady, podle kterých každá třetí žena na celém světě zažije během svého života nějakou formu fyzického nebo sexuálního zneužívání.
A zatímco pozornost je v současné době zaměřena na Etiopii, mnoho jejich sousedů ve východní Africe také trpí vysokou mírou sexuálního a genderového násilí. Sexuální násilí tu vyrůstá z lokálních podmínek regionu. Většina východoafrických zemí se například řadí na přední místa indexu genderové nerovnosti OSN. V těchto státech panuje i nízká důvěra ve stát a bezpečnostní složky. A také náklady na právní pomoc jsou někde až příliš vysoké.
Co tedy dělat v boji proti tak vážnému problému? Především je nutné zavádět postupy, které budou pamatovat na to, kdo konkrétně tyto zločiny páchá.
Iniciativy zaměřené na prevenci sexuálního násilí během ozbrojeného konfliktu totiž nemohou uspět sami o sobě. Musí je podpořit snahy zaměřené na vymýcení základních příčin sexuálního násilí, tedy na normy a zvyky, které znevýhodňují ženy a dívky, stejně jako na nedostatečný přístup ke spravedlnosti nebo na nedůvěru v policii a státní úřady, dodává katarská Al Jazeera.
Musíme začít stavět domy tak, aby odolávaly postupným klimatickým změnám. S takovým poselstvím přichází německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle, která se odvolává na doporučení expertů.
Během letošních ničivých záplav v údolí řeky Ahr v Německu zemřelo 130 lidí a 17 000 domů voda poškodila. Ve městečku Dernau, kterým se živel prohnal, zůstalo až 500 domů neobyvatelných. Ale i někteří z majitelů, kteří dopadli lépe, své domy prodali, protože už nechtěli žít v oblasti, kde může často docházet k podobným katastrofám.
Profesor Christian Kulike, odborník na environmentální rizika z Helmholtzova střediska pro výzkum životního prostředí v Lipsku, říká, že je potřeba zásadní změna ve způsobu, jakým lidé staví domy v rizikových oblastech. Zejména pak v místech, kde vlivem klimatických změn bude stále častěji docházet k bleskovým povodním a kde jsou domy před touto pohromou špatně chráněny.
Kulike zdůrazňuje, že červencovým bleskovým povodním nemohlo zabránit nic, protože objem srážek byl zkrátka příliš velký. Ale obecně existují způsoby, jak lidé mohou své domy před podobnými riziky zabezpečit.
Jednou z možností je takzvaná suchá protipovodňová izolace. V takovém případě se dveře, okna a jiné otvory zabezpečí tak, aby se zabránilo vniknutí vody do budovy.
Další variantou jsou mokré protipovodňové izolace. Ty už v přístupu vody do objektu nezabrání, ale využívají materiály, které vodu nenasáknou a které voda nezničí. Upravené domy by také měly být navrženy ekologicky šetrným způsobem a neměly by přispívat k produkci emisí CO2.
Změnit se ale nemusí jen domy. V rizikové oblasti bude také nutné zavést opatření, která v budoucnu udrží v krajině více vody. Patří sem třeba budování retenčních nádrží na horním toku řeky nebo v bočních údolích, aby se tak snížil dopad jakýchkoliv budoucích povodní.
Pro starostu městečka Dernau je jedním z hlavních ponaučení letošních povodní také potřeba odklonit se od vytápění domů topným olejem. Ten v současnosti používá asi čtvrtina domácností v Německu. Řada těchto topných systémů ale při bleskové záplavě nevydržela. Uniklé látky pak kontaminovaly dům a ještě tak navýšily celkovou škodu.
Nepříliš povzbudivý je obecně fakt, že se vlivem klimatické změny do budoucna očekávají častější projevy extrémního počasí. Budování odolných domů se tak může stát stejně důležité jako samotný přechod na udržitelnější formy energie, dodává německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
Proč jsou jedináčci stále tak stereotypně považováni za sobecké rozmazlené děti? Takovou otázku si pokládá britská stanice BBC. Jak píše, negativní stereotypy o jedináčcích existují už věky. Bez ohledu na okolnosti jsou označováni za rozmazlené, málo flexibilní, plaché, asociální a panovačné.
Zároveň ale desítky let důkladného výzkumu podle BBC ukazují, že běžné vnímání jedináčků má ve skutečnosti téměř nulový základ. Existují důkazy, vědecké i behaviorální, že jedináčci jako skupina se vymykají rysům, které jim ostatní přisuzují.
Negativní stereotypy o jedináčcích mají kořeny, které se vytvářely hluboko v minulosti v době, kdy se formoval obor dětské psychologie. Na konci 19. století a na počátku 20. století vzniklo několik psychologických prací, jež vytvořily základ pro vnímání jedináčků.
Patřila sem i studie Stanleyho Halla, považovaného za průkopníka na poli dětské psychologie. Hall spolu se svými studenty publikoval závěry, které vymezují údajné vlastnosti jedináčků, tak, jak je dodnes známe.
Zjednodušeně jeho téze zní následovně. Milující rodiče se svým jediným dítětem mazlí a dopřávají mu všechno až do té míry, že z něho vyroste přecitlivělý a narcistický dospělý člověk. Hallovi je dokonce často připisován také výrok, že být jedináčkem je samo o sobě nemocí.
Velký vliv měl podle BBC také Alfred Adler, významný rakouský psychoterapeut a zakladatel školy individuální psychologie. Adler byl prvním psychologem, který zkoumal a důkladně psal o pořadí narození a o tom, jak struktura rodiny ovlivňuje vývoj dětí.
Ve svých případových studiích jedináčky, které klinicky léčil, popsal v extrémně negativním světle. Tvrdil, že jsou nejen rozmazlení, ale že rodiče, kteří nechtějí více než jedno dítě, také způsobují svému jedinému potomkovi psychickou újmu.
Tato tvrzení se uchytila. Dávala totiž smysl v době, kdy byly rodiny početnější a kdy byla dětská úmrtnost mnohem vyšší než dnes. Jedináčci byli neobvyklí, bylo jich prostě málo. Klinická psycholožka Linda Blairová k tomu říká, že kdykoliv jsme v jakémkoliv společenství savců v menšině, ostatní se po nás takzvaně vozí.
Postupně se sice velikost rodin zmenšovala, a to i v zemích typu Spojených států a Velké Británie, ale jedináčci stále ještě nebyli normou. Dominantním se stal ideál nukleární rodiny, který zahrnuje nejméně dvě děti. Narativ, že ideální rodinu tvoří máma, táta a dvě děti, se usadil i v populární kultuře nebo v pořadech pro děti.
Třeba rodinný film Denis Postrach okolí z roku 1993 vypráví dobrodružství problémového chlapce bez sourozenců a zároveň tak nenápadně posiluje předsudky vůči jedináčkům a jejich tolerantním, milujícím rodičům. Realita ale stereotypům neodpovídá.
BBC poukazuje na rozsáhlou analýzu 141 studie o dětech, kterou na konci 80. let provedli američtí vědci Tony Felbo a Denise Politová. Zjistili, že jedináčci sice vyšli dobře v oblastech, jako je úspěch, motivace a osobní přizpůsobení, ale celkově přehled ukázal, že jedináčci jsou ve většině ohledů srovnatelní s dětmi z početnějších rodin. Jinými slovy, jedináčci nevyhovovali staré představě, že jsou osamělí, sobečtí a nepřizpůsobiví.
Skutečnost neodpovídá stereotypům přehnaně hýčkaných nebo osamělých malých císařů, říká antropoložka Ting Si, která působí na Washingtonské univerzitě ve Spojených státech.
Akademička už dříve provedla výzkum v předškolním zařízení ve středostavovském prostředí v čínské Šanghaji. Většinu dětí tam tvořili právě jedináčci. Ting zjistila, že jedináčci ve věku 2 let okamžitě porozuměli požadavkům, které na ně kladlo prostředí kolektivu, tedy disciplíně a způsobům socializace.
Stereotyp sice tvrdí, že jedináčci jsou stydliví a společensky neobratní, antropoložka Ting ale došla k závěru, že jsou přirozeně vybaveni k socializaci. Podle ní může být skutečnost dokonce taková, že jedináčci jsou ve výhodě před ostatními dětmi, protože bez sourozenců, na které by se mohli spolehnout, se musí naučit budovat přátelství a sdílet ho s ostatními dětmi z jiných rodin.
Také další výzkumy spojily vyrůstání jedináčků s několika výhodami a pozitivními vlastnostmi. Některé studie jim například připisují lepší verbální dovednosti. Jiné pak dospěly k závěru, že jedináčci jsou více motivovaní.
Odborníci říkají i to, že na jedináčky mohou mít pozitivní dopad osobní pozornost a zdroje od rodičů. Souvisí to s penězi, ale také s časem, který rodiče dítěti mohou věnovat.
Být jedináček může být problematické spíše ve vztahu ke změnám v rodině. Děti bez sourozenců podle některých výzkumů hůře snášejí konflikty svých rodičů.
Jedináčci také mohou mít větší problém vypořádat se s chaosem. Dítě bez sourozenců si prý také nevyvine smysl, který člověku říká, že se někdo chystá udělat překvapivou změnu ve svém chování, jako je například poražení jejich stavebnice. Ve výsledku je ale zřejmé, že jedináčci se od ostatních dětí zase tolik neliší, podtrhuje server stanice BBC.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Magdaléna Fajtová. Mistrem zvuku byl David Kaiser. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Jan Bumba
a Michaela van Erne.